Slăvit să fie Domnul! Cu adevărat, mai bine este lângă Dumnezeu, mai bine este în casa lui Dumnezeu, mai bine este împărtășie și Domnul să ne binecuvinteze pe toți care suntem în locul acesta. Sfânta Evanghelia lui Ioan, capitolul 13, vreau să citesc câteva versete, potrivit pentru acest moment pe care îl avem în mod regulat în bisericile noastre, și anume Cina Domnului. Citesc până la versetul 17, de la 1 la 17. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe cei care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini și că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine s-a scăldat, n-are trebuință să spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce avea de gând avea să-l vândă, de aceea a zis: Nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și le-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin, amin. Vă invit să vă reașezați. Am ales să citesc tot pasajul acesta din Scriptură, potrivit cu înțelegerea noastră din Cartea Vieții, în comemorarea lucrării pe care Domnul Hristos a făcut-o pentru noi la Golgota, acolo în dealul căpățânii, cu moartea sa, cu sacrificiul său, cu suferințele sale, cu stările care au luat naștere din toată acea situație neînmai întâlnită până atunci, cu oameni care și-au răsturnat gândurile, cu oameni care au făcut de demult, găseau prilej nimerit, zice Biblia, preoții și cărturarii căutau un prilej nimerit să pună mâna pe Domnul Iisus Hristos. Rostogolirea acestor evenimente i-a pregătit pe Domnul Iisus Hristos în planul divin al lui Dumnezeu să ne aducă nouă tuturora mântuirea. Și cât de mare și adâncă este înțelepciunea lui Dumnezeu pentru aceasta. Slăvit să fie Domnul! Amin. Petru le spune în cartea, în ziua de Rusalii, celor care erau adunați acolo, ăsta era planul lui Dumnezeu, voi n-ați știut. Dar pur și simplu v-ați încadrat în planul acesta lui Dumnezeu, lucrând din neștiință, în necredință, și voi ați făcut ceva ce este inimaginabil. Ați răstignit, ați omorât pe Domnul vieții. Însă oamenii atunci când au auzit, asta am făcut noi și cum de nu ne-am dat seama, apostolul vine și le spune, există o soluție, Dumnezeu l-a înviat din morți, este viu, este la dreapta lui Dumnezeu, a turnat ce vedeți și auziți și pentru aceasta trebuie să știți, să recunoașteți toți, Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Ce să facem? Și răspunsul vine foarte prompt, pocăiți-vă. Doamne, ajută-ne și pe noi. Așadar, de fiecare dată când suntem la cina Domnului, există provocarea aceasta. Am citit pasajul din Ioan, capitolul 13. Îl găsim în fiecare evanghelie care dezbate acele momente, ultima zi, ultima săptămână a vieții Domnului Iisus Hristos și provocarea. Unul dintre voi mă va vinde. Faptul că Domnul îi trimite această întrebare, sau lansează această întrebare, fiecare să se cerceteze. Citim în pasajul acesta, el îl știa pe cel care avea să-l vândă. Însă, cu toate că îl știa, trimite provocarea între toți. Unul dintre voi mă va vinde. Unul dintre voi nu este curat. El știa toate lucrurile acestea, însă provocarea este pentru ceilalți din jur. Și în lumina aceasta, Apostolul Pavel vine și spune, am primit de la Domnul ce vă învățăm, și anume fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și acum, vreau să ne cercetăm într-un anumit domeniu, știți cum e cu cercetarea, fiecare se cercetează după cunoștința care o are, după înțelegere, după comparațiile care le face, însă vreau să ne uităm în Scriptură la un singur gând despre gânduri, Și anume, ce gânduri ai la cina Domnului? Și astea, date dintr-un singur pasaj, v-am zis că am citit în adins tot textul, puteam să citesc doar versetul 1 și 2, zice Biblia, în timpul cinei, diavolul pusese lui Iuda Iscarioteanu gândul să-l vândă. Și acum suntem la masa Domnului. Ei nu știau că va fi cina Domnului, e clar. Asta a fost o surpriză, de aceea se și numește cina cea de taină sau cina ascunsă. Nu i-a anunțat mai dinainte, vedeți că voi lua un pahar, o pâine, voi face ceva, este vorba de un legământ. Nu, nu, ei s-au strâns și au zis, îmi doresc așa de mult să mănânc paștele acestea cu voi. Ei s-au pregătit pentru ceea ce era deja o tradiție bine întemeiată, bine zidită în tot poporul evreu, rezervase o cameră specială unde să stea, totul era pregătit acolo și Domnul stă cu ei la masă și face ceva ce ei nu se așteptau să facă, începând de la ceea ce spune, de la ceea ce spălându-le picioarele și după aceea de la ceea ce inaugurează, și anume începutul unui nou legământ. Și asta... În timp ce Domnul era acolo, fiecare era cu gândurile lui, exact cum suntem și noi astăzi. Și atunci există această întrebare, în urma căreia vreau să ne cercetăm în această dimineață. Ce gânduri ai stând în casa Domnului, la cina Domnului? Și ne putem uita trei exemple. Ucenicii, Iuda și Domnul Hristos. O să fiu foarte telegrafic în ceea ce vă spun, de aceea sper să aveți o maximă atenție. Ucenicii. Ce gânduri aveau ucenicii la cină? Dom'le, ne-am pregătit pe toate. Însă pe drum, ei s-au gândit. E clar, își dorește Paștele cu noi, vrea să inaugureze împărăția, se rezervă ceva, probabil că au auzit și de ceilalți doi care au trimise pe mama să își rezerve un loc când se va stabili împărăția, când va lua formă împărăția la care ei se gândeau, cum ei interpretau înțelegerea prorocilor și a Vechiului Testament, și acum se gândea cine va fi cel mai mare. Cine va avea întâietatea? Și erau gânduri, venise cu gândurile acestea de pe drum. Că noi când venim la cina Domnului, nu ne facem numai gânduri aici, noi venim de acasă cu ele. Venim din situațiile de viață. Sunt foarte mulți care vin aici și ei știu că nu ia cina. Însă sunt blocați în faptul că Dumnezeu ar putea să le vorbească. Și dacă Dumnezeu îți poate vorbi prin timpul rugăciunii, în timpul gântării, sau ar trebui să schimbi gândul, ar trebui să recuperezi lucrul acesta, ar trebui să mergi la o mărturisire, ar trebui să reînnoiești în inima ta gândirea aceasta și hotărârea de a sluji pe Dumnezeu, Doamne ajută-ne la aceasta. Însă a rămas în ei gândul acesta, cine e cel mai mare, cine e cel mai important, cine are valoarea cea mai mare, cine va sta la stânga, la dreapta, cine va fi printre cei mai importanți de acolo. Aceea neglijența aceasta și gândul acesta i-a dus la neglijența, n-a fost slugă, n-a fost nimeni cine să spele picioarele. Și nimeni nu se înghesuie. Și nimeni nu ia atitudinea aceasta, băi, nu-i nimeni, dar ar trebui cine să facă. Dar cine e cel mai mic atunci? Cine e cel mai mic ar trebui să facă? Cine e cel mai neînsemnat? Regula caselor evreiești era un rob mai neînsemnat, sau cel mai neînsemnat dintre robi, acesta spăla picioarele celor ce veneau în casă, dacă era într-o casă mai mare, și apoi cel din familie trebuia, normal, să facă așa gazda familie. Dar se pare că cel care a rezervat camera, le-a rezervat camera, le-a închiriat-o, aici faceți treaba voastră, nu i-a așteptat nimeni să spele picioarele și ei știau că asta este regula. Știți că Domnul Hristos a zis mai înainte, cu ceva vreme, intrând în casa lui Simon, un fariseu, și a spus, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat salutare, nu mi-ai uns capul și nu mi-ai spălat picioarele. Era o regulă a normalității de atunci. Era ceva ce se știa cu toții. Însă faptul că ei aveau aceste gânduri, cine e cel mai mare, cine e cel mai important, răspunsul la întrebarea dacă cineva spală picioare, înseamnă că este cel mai mic. Și acum, cine își dorește să fie mare? Începe să fie mare de prima dată sau începe să fie mic și să ajungă mare? Se spune că într-o localitate a ajuns câțiva tineri, coborând de pe munte, veniți, și a intrat și a găsit un om mai în vârstă acolo și zice, ce sa, ce cătun e ăsta? Zice, s-a născut, zice, ceva om mare aici în satul vostru. Și bătrânul s-a uitat la ea și a zis, băi, la noi toți s-au născut bebeluși. Nu s-a născut niciun om mare aici. Noi toți se nasc bebeluși când se nasc și... A, zice, da, 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 pentru că aveau altfel de gânduri. Gândurile noastre sunt legate de ceea ce avem, de proprietăți, de haine. E cum să-ți iei haine de la Hofer? Nu? Nu se poate. Ce, o pereche de Adidas te încurcă? Știți că sunt oameni care se opresc pe stradă și întreabă cât valorează pantofii tăi, sacoul tău. Trist este că și printre noi își etalează foarte mulți asta, pentru că au de gând să arate că sunt ceva și cineva. Locuiește în Viena, locuiește în Austria. Cum să fii mai prejos decât alții care locuiesc în altă parte? Însă, toate gândurile acestea, când stăm înaintea lui Dumnezeu, ar trebui să le părăsim. Doamne, ajută-ne! Mi-a și venit gândul a vorbi despre asta, vreau să vorbesc ceva din Cartea Colosenilor, dar Duhul Sfânt ne ieșea înainte acum și ne spune că există un interes. Interes care vine în urma gândirii pentru lucrurile materiale, pentru a fi ceva. Noi ne dorim să avem mai mult și oamenii își doresc să facă, să realizeze ceva pentru ca să aibă un nume. De aceea Dumnezeu când se uită peste oameni, încă de la început le spune că toate întocmirile gândurilor lor erau îndreptate numai spre rău. Pentru că oamenii gândeau în felul acesta, nu gândiți ca păgânii care trăiesc în deșertăciunea gândurilor lor. Doamne, ai milă de noi! Așadar, nu vă lăsați preocupați. Biblia spune, gândiți-vă la cele de sus, nu la cele de pe pământ. Fiți interesați de aceasta. Păi în Filipeni, în capitolul 2, gândul acesta să ne însuflețească, dar pe toți. Capitolul 3, mă iertați. În fiecare capitol există ceva despre gândire, dar asta e în capitolul 3 cu 15. Deci gândul acesta care, al veșniciei, al împărăției, al premiului, al alergării, asta ar trebui să ne însuflețească, ar trebui să ne miște pe fiecare dintre noi. Pentru că asta e chemarea lui Dumnezeu. Și există această provocare. Cercetează-te în lumina gândurilor care trebuie să le ai. Și de ce gândurile sunt importante? Pentru că noi nu putem gândi orice, oricum. În Biblie avem scris următorul lucru. Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Este o poruncă. Nu, eu am gândurile mele, eu am planurile mele. Suntem în casa Domnului și de când am fost mântuiți și Domnul ne-a dat această mântuire, noi nu suntem mântuiți încă cu trupurile, suntem mântuiți numai în gândurile noastre, în mintea noastră înnoită de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, această metanoie, această schimbare și a sufletului înviat din moarte la viață. Dar trăim încă într-o carapace care se luptă, a trupului care se luptă împotriva acestei noi gândiri, aceste noi înnoiri și există un conflict interior în fiecare dintre noi. Și atunci, pentru ca să fim ajutați și să avem o biruință de plină, trăind în firea aceasta pământească, Biblia ne spune că există o singură soluție. Înarmați-vă cu același fel de gândire ca și a lui Iisus. Doamne, ajută-ne! Și acum ucenicii nu ia niciunul prosopul, nu ia niciunul ligheanul pentru că aveau alte gânduri. Domnul să ne ierte pe toți. De orice gând care ne-ar duce unde n-ar trebui. Știți că de-aia oamenii fac multe ca... Este scris parcă în 4 cu 4 Eclesiastul, zice că toate lucrurile, iscusința, munca și tot ce este pe pământul acesta are un singur izvod, are un singur temei, un singur motor și anume invidia. Invidia. Care cumva mult mai mult, mai, să fac și eu, să realizez și eu. De aceea, Domnul să curățească gândurile noastre. Apostolul Pavel în capitolul 12 din 2 Corinteni se roagă și spune, wow, așa, vreau să vă prezint înaintea lui Dumnezeu ca pe o fecioară curată, v-am logodit cu un bărbat, ești gelos pentru voi, pentru asta, și că, dar am o frică, am o temere, că așa cum Eva a fost amăgită prin șireticul diavolului, tot așa zice el, diavolul încearcă să strice ce? Gândurile voastre de la curăția și credincioșia care este în Hristos. Deci lupta este la gânduri, sau dacă vreți altă imagine, Hristos a biruit pe dealul căpățânii. Pentru că lupta cea mai acerbă, cea mai mare, este la nivelul gândurilor noastre. De aceea, Doamne, vindecă-ne de orice gândurile. Alții au gânduri negre, cum zicea și omul lui Dumnezeu, am gânduri negre. Se frământă cu grămada înăuntru meu, când sunt îngrijorat, nu vă gândiți ce veți mânca, ce veți bia și câte și câte legate doar de gânduri. De aceea, la cina Domnului, avem nevoie de un singur gând. Și de câte ori este scris în Scriptură, nu vă spun eu, dumneavoastră, vă deschid așa o arie mult mai largă de a vedea și frații probabil cu timpul aici o să pregătească și o să aibă gândurile acestea și să vi le aducă dintr-una și într-una, să aveți un singur gând. Suntem mulți aici. Cum, Doamne, un singur gând? Care să fie gândul? Al meu? Al Neluțu? Al cine? Al lui Hristos. Doamne, ajută-ne! Adică pivotul în jurul căruia se învârt toate lucrurile din biserică și din universul acesta sunt în numele lui Iisus Hristos. Sunt pentru El. Pentru că El a avut un gând desăvârșit. Și acesta ar trebui să ne-l asimilăm, să-l luăm și să-l punem în inima noastră. Doamne, ajută-ne! Însă o altă sursă a gândurilor este Satana. Și observăm pe Iuda. A venit și a pus un gând în inima lui Iuda. A venit și a pus gândul. Mai târziu, în versetul 27 a același capitol, spune: a luat bucățica și Satana a intrat în Iuda. Altă parte, în alte evanghelie, spune că căuta un prilej nimerit să-l dea pe mâinile preoților. Dar uitați-vă ce înseamnă sau cum descopere gândurile venite de la diavolul. Gândurile care vin de la diavolul întotdeauna au ceva de acoperit. De aceea, dacă citiți în Scriptură, Psalmul 32, veți afla un mare adevăr, și anume că Dumnezeu nu iartă pe oamenii vicleni. Zice acolo: fericiți sunt oamenii care au păcatele iertate, acoperite, și în Duhul căruia nu există viclenie. Observați de câte ori în Scriptură ni se spune că s-a apropiat cineva cu gând să-l ispitească, să-l provoace. Era viclean. Cine e aproapele meu? Care e cea mai mare poruncă? Dar e bine să dăm bir cezarului. Și întrebările acestea, care în spate aveau o viclenie, o șmecherie, voiau să-l prindă cu vorba, voiau să-i spună cea, n-are ce să ne mai răspundă. E clar, dacă ne zici așa, îl prindem așa, dacă ne zici așa, îl prindem oricum. N-are cum. Și Domnul se uită la ei și dădea niște răspunsuri și este scris în Evanghelia lui Matei, zice că n-a mai îndrăznit nimeni să-l întrebe ceva. Slăvit să fie Domnul! Pentru că nu te poți spune cu înțelepciunea mare a lui Dumnezeu. N-ai cum. Dar vine diavolul și spune un gând și ca o să-l acoperi. Și se pare că ești cu minte sau așa mai departe. Și de fapt în spate să faci altele. Și acum uitați-vă gândul lui Iuda. Ce s-a mai supărat când a văzut un vaz de alabastru scump și mir? Și o risipă. Ce cu risipa asta? Săraci atâția oameni. Și s-a contrariat foarte tare. Ce cu asta? L-a deranjat. Nu și-a manifestat prima dată gând, da? După aceea a dat glas gândurilor. Ce risipă! Sunt mulți săraci. Observați viclenia. Pe săraci, știți că evangheliștii scriu. Evanghelia a fost scrisă ca după 30 de ani după ce s-au întâmplat. Și așa, pentru că grija de pungă. Și din pungă mai lua și el câte ceva. Nu-l lua pe toți. Dar observați viclenia. Observați cum s-a acoperit. Bă, săracii! Cât săraci sunt, Doamne, cât săraci, că nevoie săracii. Și el avea punga. Și acum dacă avea punga, dacă umbli cu miere, spun oamenii, trebuie să te linși pe dește. Ei, când ești cu Dumnezeu, trebuie să fii transparent ca o sticlă, să se vadă prin noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar astea sunt gândurile care sunt ascunse, mascate. Mai departe, îi se spune... ce faci repede? Și toți au înțeles, mă, trebuie să rezolve ceva probleme, mai lipsește ceva de la masă sau trebuie să pregătească ceva. Dar se duce la mari preoți. Și stă, s-a târguit cu ei câți bani. Și ca evrei, evreii nu-ți dă bani cât cer niciodată. Ce evreu ții palma și spune tot câte unul. Cum ți-o strălucit ochii, cum nu mai spune. Dai semn că ești mulțumit. Și i-au numărat, este expresia, 30 de arginți. Și la 30 de arginți, gata, mă, asta e suma. Dar acum vine și spune, eu am luat banii, dar hai să vă spun eu cum facem. Că eu știu unde e, că nu-l putem prinde aici la templu. Voi căutați prilejul nimeni, dar vă spun eu unde e. El iese și se duce în grădină. Când mergeți în grădină, eu-s cu voi, dar nu-s cu voi. Eu merg în fața voastră, voi veniți mai pe urmă, la un minut distanță. Voi care mă vedeți pe mine, că nu ai veți cum, chiar dacă veniți cu făcrit pe ăla pe care îl sărut eu, ăla-i. Dar eu nu-s cu voi. Asta a însemnat, i-a pus Satana un gând rău. Și acum, hai să ne cercetăm. Câte lucruri le facem ca să arătăm ceva ce de fapt nu este? Căutând un interes propriu, căutând să înșel, să mint, să faci câte și câte. Știți că un împărat a avut un gând și a zis: nevastă, schimbă-ți repede haine, nu te mai da cu parfum, te duci la proroc. Avem un atu, nu prea vede. E bătrân. Dacă mă duc eu, pe mine mă cunoaște și ce-mi zice? Copilul e beteag. Ce facem? Du-te, schimbă-ți hainele, pregătește-te și du-te și du-i așa un dar, nu de împărăteasă, așa ca de o femeie normală. Și asta se îmbracă, cum nu se îmbrăcase până atunci, a luat tot ce trebuie. Însă Domnul îi spune prorocului, va veni la tine nevasta lui Ieroboam. Se va da drept alta. Cum i-a auzit pașii, cum i-a zis, intră nevasta lui Ieroboam. Pentru ce vrei să te dai drept? Alta. De unde venea gândurile acestea și sfaturile acestea? Diavolul are acces la noi dacă lăsăm să lucreze în felul acesta în mintea și în gândurile noastre. De aceea, Doamne, curăță-ne gândurile. Și gândul să ne fie transparent. Vedeți, în cartea, v-am spus că în Filipeni, în fiecare capitol se vorbește despre gândire sau despre gânduri. Îi spune în capitolul 4, zice, spune lui Evodia și Sintichia să aibă același gând în Domnul. Era important. Este normal să fie așa. Pentru că în lucrarea pe care o facem, dacă există un ascuns, dacă există ceva, interese care nu se spun sau sunt mascate de cuvinte frumoase, lucrarea lui Dumnezeu se împiedică. De aceea, Doamne, iartă-ne. Indiferent în ce am face, în ce slujire, știți că s-a vorbit de roadă. Roada are trei sensuri. Este roada sufletelor, asta trebuie să-i aduci la mântuire, noi trebuie să câștigăm suflete pentru Domnul, așa cum Domnul a câștigat, va vedea rodul muncii sufletului său, adică pe oameni. Apoi este rodul caracterului tău. Este normal dacă ești pocăit să nu mai fii obraznic și... Nu se poate, indiferent că ești la învun sau așa, sunt foarte mulți care vorbesc prostii. De ce? Crede că asta e spiritual. Nu, trebuie să ai bun simț. De ce să jignești o biserică? Pentru ce? Sau dacă am strigat tare, înseamnă că avem putere? Unde? Unde citim? Eu sunt bariton. Dacă strig aici, aveți probleme după aceea cu timpanele. Dar asta nu înseamnă că am putere? Înțelegeți? Puterea nu stă în ce suntem noi, că suntem mari, că suntem grași, că avem bani, că nu, 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 puterea e altfel. Puterea stă în caracterul nostru ales, în răbdarea noastră, în credința noastră, în blândețea noastră. Doamne, ajută-ne! Și astea trebuie să rodim. Mi-a spus cineva despre, eram undeva după o părtășie la biserică, la o masă, și mi-a zis să-l vezi pe cutare. Zic, nu zici ceva, zic, sare repede țandra. Cum îi sare țandra? Că parcă văd așa pucă. Nu, zice că e nervos tare. Păi zic, bine că mi-a spus că eu îl provoc acum. Nu-ți fă de lucru că mă duc la el. Mă, auzi ce spun oamenii ăștia despre tine? Așa de nervos, așa ești de nervos. Așa, îți place porecla asta? Îți place să ți se ducă numele că sară repede țandăra? Că sar la scandal? Ăsta e ceva ce ar trebui să te lauzi? Tot să te știi așa? Și el a plecat capul și a zis, frate, nu-mi place. Schimbă-te atunci. De ce să rămâi așa? Că și mama era iute de gură, că așa e neamul meu. Dar ce are Dumnezeu cu neamule și cu... Schimbă-ți viața. Doamne, ajută-ne. Trebuie să fie. Și după aceea este rodul faptelor. E clar că trebuie să fie niște fapte pe care să le facem. Niște fapte bune. Doamne, ajută-ne. Și acum, nu lăsați pe diavolul să vă pună câte un gând. Pare nevinovat prima dată. Pare, bă, dar tu vrei să faci bine, da? Tu ești interesat de... Nu. Dacă nu este transparent și nu este ceva ce seamănă cu gândul lui Hristos, nu-l acceptați. Sunt cuvintele acestea foarte frumoase, înapoi a mea, satanul. Și dacă îi spui înapoi a ta, el, dacă tu ești a Domnului, se dă înapoi, că nu mai poate să stea în fața ta. Că dacă stai sub mâna tare a lui Dumnezeu, te împotrivești lui, ce se întâmplă cu el? Va fugi de la voi. Doamne, ajută-ne! Amin. Și acum, trei. Ce gând avea Hristos la cină? Ce gândul animau? Și primul dintre ele este gândul dragostei. Fiindcă știa că se duce în cer. I-a iubit pe ei săi și i-a iubit până la capăt. Este normal să iubești pe frați. Știți că unii ne sunt simpatici și alții antipatici. Așa suntem noi pe pământ. Unii sunt mai frumoși, alții nu sunt mai frumoși, alții de când îi vedem, de când ne auzim, băi, parcă vreau să fiu cu el, altul nu-mi place. Când e vorba de gândul lui Hristos, Hristos nu ne-a luat pentru că ne place pe vreunul cum arătăm și ce suntem, ci pentru că vrea să facă ceva din noi. Și mai mult decât atâta. Toți care vor ajunge în cer vor avea un singur chip, chipul lui Hristos. Nu mergi nici cu chipul tău, nici cu chipul meu, nu după mine, ci după el. Doamne, ajută-ne! Apoi, un alt gând, gândul smereniei de pline, a fost atâta smerenie în Domnul Hristos. Extraordinar. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Cum ești Fiul lui Dumnezeu și nu te folosești? Nu știi cine sunt eu? Sau cum se folosesc? Mă, nu știi cine-i tata? Nu știi în ce biserică merg? Mi-a zis cineva, nu știi cine m-a botezat pe mine? Păi foarte bine că te-a botezat. Ce are asta cu lipsa ta de trăire și de pocăință? Ce are asta? Că au fost și pe timpul lui Ioan și Domnul Hristos le spunea, ați vrut pentru cât ceva vreme să vă bucurați la lumina lui Ioan. Că a fost Ioan, era o lumină și a zis, băi, Ioan aici și noi pe lângă el și aleluia, se trezește poporul, vin mai mult la sinagogă, facem colecte mai mari. A zis, asta Ioan e pentru el? Aveți grijă, zice că pentru puțină vreme lumina este între voi. Fiți și voi, fii ai luminii, slăviți să fie Domnul. De aceea să învățăm să fim smeriți. Să învățăm să fim cuminți. Doamne, ajută-ne! Apoi, s-a zis și aici, Hristos a venit să slujească pe oameni. Chiar dacă știa că sunt probleme. Și închei. Fiecare dintre noi suntem caracterizați de răspunsul pe care îl dăm provocărilor. Cel mai mare lucru care se întâmplă în viața noastră și care arată ce suntem, este cum răspundem la provocări. La situații de criză, la orice situație, sau la situații de binecuvântare. Mulți s-au pierdut pentru că au avut multe. Alții s-au pierdut pentru că n-au avut. Și unele și altele, zice Evanghelia, sunt niște spini. Te înțapă prea tare când ai prea multe și te înțapă tot la fel de tare când nu ai nimic. Și acum, ce ai de făcut când există aceste provocări? Acum, îl știa pe Iuda, nu putea să-i spună? Ba da, dar nu i-a spus. De ce? Pentru că atunci când cineva te înțeapă, când cineva caută o situație sau te provoacă într-un fel, sunt trei alternative. Îți face rău, îi răspunzi rău mai devreme sau mai târziu. Băi, mi-ai făcut, nu-i nimic, lasă că vedem noi, că se învârte roata. Și când se învârte roata, unii tot așteaptă să se învârte de ani de zile. Nu se învârte că e înțepenită, da? Ei așteaptă să se învârtă. Să se răzbune, caută momente potrivite să răzbune. Greșit, lumesc, fără Dumnezeu. Al doilea, mai pocăiți. Rabdă, și rabdă, și rabdă, și rabdă. Și asta cu răbdarea e o problemă. De ce? Pentru că atunci când taci și tot aduni în tine, se acumulează ca și în vasele astea de acumulare sau în instalațiile care au presiune în ele și ai nevoie de o supapă de refulare, se numește, pentru cei ce sunt în domeniu. Adică există un robinet acolo când se adună prea multe atmosfere de presiune, robinetul ăsta se deschide și dai afară. Și în bună oară îmi spunea o biată soră care se pocăise de curând, numai ce se botezase și mi-a venit și mi-a zis, nu pot să iau cina. Păi zic, ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Că acum de câteva luni te-ai botezat. Nu pot, frate, că... Dar ce s-a întâmplat? Spune-mi ce s-a întâmplat, că parcă nu vine să crede, ești la început. Zice, știi că am soțul nepocăit cu probleme și ce să fac cu el? Și a zis, a zis, a răbdat, frate, și a răbdat, și a răbdat. Și n-am mai putut. Și i-am zis și eu câteva. Și ce mi-a dat și două palme. N-a zis că poți să iei cina, că pedeapsa ți-ai primit-o rapid, așa că nu mai... Iar nevoie de altceva, dar hai să spun eu cum e, că soluția nu e așa, strigă el, strigi și tu. Înjură el, înjur și tu. Faci cum îți face pentru ca să refulezi, că trebuie să refulezi cumva. Nu! Există o refulare, că de-aia Dumnezeu ne-a făcut așa. Trebuie să fie. Însă refularea este în bine, frați și surori. Îți face rău? Refulează făcând bine. Doamne, ajută-ne! Îți zice ceva rău? Binecuvântă-l. Te prigonește? Roagă-te. Nu îl căuta pe vrăjmașul tău să-i faci bine. Așteaptă să ajungă în necaz. Atunci du-te și dă-i pâine când e foame. Că dacă te duci când nu-i foame, nu primește-te. Ce cauți mai aici? Că eu am, nu-mi trebuie de la tine. Dar dacă el ajunge în momentele cele mai grele, când toți îl părăsesc, când e singur, singur, singur și nu mai are pe nimeni, atunci trebuie să refulezi tu. Există niște drepturi pe care le aveți, pe care le avem, pe care ne-a dat Dumnezeu și nu ne folosim de ele. Tot apelăm la dreptul omului și așa mai departe. Există dreptul de a fi cu o dragoste mare în inimă. Ai dreptul să ai răbdare, ai dreptul să te bucuri, ai dreptul să fii credincios, ai dreptul să fii blând, ai dreptul să trăiești înfrânat, ai toate drepturile scrise în Galateni 5:22. Folosiți-vă de ele. Trebuie să refulezi? Refulează. Dar așa. Trebuie să dai afară? Ca să te îmbolnăvești, că te îmbolnăvești cu inima, cu ficatul, toate astea, se dereglează toate, pancreasul, oameni care se supără prea tare fac diabet. De ce să faci diabet? Că poți să faci bine. Du-te și cumpără-i o pizza, du-te și du la un magazin, fă ceva pentru el decât să te îmbolnăvești. Să ne cercetăm în lumina acestor cuvinte. Să avem gândul lui Hristos, să ne păzim de ce este rău, de diavolul care vine și el și Domnul să ne ajute. Amin.